Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Uhapšene tri osobe odgovorne za podmetanje požara u opštini Trebinje.
Oni su priznali da su čisteći njive, odnosno ovo treće lice, paleći smeće, prouzrokovali požar.
Propali pregovori o novoj sistematizaciji radnih mjesta između uprave i sindikata mašinovođa Željeznica Republike Srpske.
Umanjenje toplog obroka kilometra dnevnice, to je za nas neprihvatljivo, mi to nećemo sigurno prihvatiti.
Direktor Aluminijuma najavio da će podnijeti tužbu protiv registra vrijednosnih papira federacije zbog nerješavanja vlasničkih odnosa. Regulatorna agencija za komunikacije kaznila BH Telekom i HT Mostar sa po 30.000 konvertibilnih maraka zbog kašnjenja uvođenja usluge prenosivosti brojeva u mobilnoj telefoniji. Projekcijom političke drame Martovske ide u režiji Georgea Clooneya u Veneciji se otvara 68. Međunarodni filmski festival. U 6 litvanskih gradova počinje Evropsko košarkaško prvenstvo. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini mogući lokalni pljuskovi u zapadnim, centralnim i istočnim područjima. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sud Bosne i Hercegovine izrekao je prvostepenu presudu Slavku Laloviću na 5 godina zatvora za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Lalović je proglašen krivim zato što je kao milicioner rezervnog sastava stanice javne bezbjednosti Kalinavik dozvoljavao ulazak vojnicima koji su vršili nasilje nad nezakonito zatvorenim civilima u osnovnoj školi Miladin Radojević u Kalinoviku tokom rata. Policija u Trebinju identifikovala je više osoba odgovornih za požare koji već 10 dana gore na području istočne Hercegovine, potvrđeno je u Centru javne bezbjednosti. Identifikovane su 3 osobe koje su iz nehata paleći smeće oko svojih njiva izazvale požare na području Lastve, sela Aranđelova i Zubaca, a osumnjičeni su priznali da su izazvali požare i protiv njih će biti podnesene krivične prijave. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić rekao je danas da novi zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju mora doći u skupštinsku proceduru do oktobra ili najkasnije do decembra ove godine kako bi se mogao početi primjenjivati od 1. januara naredne godine. Radojičić je nakon sastanka s predstavnicima Udruženja penzionera Republike Srpske izjavio da zakon mora omogućiti da fond PIO bude održiv te da postojeći i novi penzioneri imaju nivo penzija koji će biti bolji. Rukovodstvo Srpske demokratske stranke predstavilo je danas u Banja Luci novi politički koncept te stranke, čija je suština, kako je rečeno, rješavanje stvarnih životnih, ekonomskih i socijalnih problema građana Republike Srpske. SDS će formirati stručne timove koji će analizirati stanje i ponuditi konkretna rješenja za probleme u pravosuđu, zdravstvu, obrazovanju, financijama, socijalnom i ekonomskom sektoru, rekao je predsjednik stranke Mladen Bosić. Drugi dan Ramazanskog bajrama obilježava se i kao dan šehida. Delegacija šehidskih udruženja, predstavnici državnih organa, šehidske porodice i brojni građani posjetili su danas šehidsko mezarje Kovači u Sarajevu, ali i u brojnim drugim gradovima širom BiH. Iz Euleksa je potvrđeno da su tokom operacije na sjeveru Kosova u vezi sa istragom ubistva kosovskog policajca zapljenjeni pojedini dokazi kao i oružje. Potpora Euleksa Irina Gudeljević izjavila je da postoji 6 naloga za hapšenje lica koja su sumnjičena za umješanost u ubistvo, a operacije slično ovoj današnjoj mogu se očekivati u budućnosti. Operacija na sjeveru je završena, a situacija je mirna i svi putevi su prohodni, rekao je za Radio Slobodna Evropa potpora policije u Mitrovici Besim Hoti. Međunarodne mirovne snage saopštile su da će u subotu 3. septembra policiji Kosova biti predata nadležnost za obezbeđivanje granične linije sa Crnom Gorom. Policija Kosova preuzela je kontrolu granične linije sa Albanijom i Makedonijom. KFOR ostaje nadležan za kontrolu linije sa Srbijom. Protiv bivšeg premijera Hrvatske Ive Sanadera USKOK je danas podigao prvu optužnicu u kojem ga tereti da je kao zamjenik ministra vanjskih poslova 1994. i 1995. godine zloupotrijebio položaj i ovlasti te nezakonito uzeo 3,6 miliona kuna provizije od kredita koji je vlada dobila od Hypo banke. 9 osoba je poginulo, 18 je povrijeđeno u 2 odvojena samoubilačka napada u Groznom, javile su danas ruske agencije pozivajući se na čečenske zvaničnike. Napade su prema navodima ruskih medija izvela 2 napadača samoubice. Najmanje 5 ljudi je poginulo u eksploziji automobila bombe na jugozapadu Pakistana neposredno po završetku molitve kojom se obilježava kraj Ramazana, saopštila je policija. Potporu libijskog lidera Muamera Gaddafija Musa Ibrahim rekao je da će Gaddafi i sljedbenici odbaciti ultimatum prelaznog savjeta da se predaju do subote. Nacionalni prelazni savjet juče je uputio ultimatum Gaddafijevim snagama u njegovom rodnom gradu Sirtu i još nekoliko okolnih mjesta da se predaju do subote jer će ih u protivnom napasti snage pobunjenika kontrolišu ostatak zemlje.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Žana Kovačević priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaji naših reportera. Policija u Trebinju identifikovala je više osoba odgovornih za požare koji već 10 dana gore na području istočne Hercegovine, potvrđeno je u Centru javne bezbjednosti. Do sada je na ovom području izgorjelo 4000 hektara šume i niskog rastinja. Iz Trebinja se javlja Nebojša Kolak.
Dragan Osović, zamjenik načelnika Centra javne bezbjednosti Trebinje, rekao je da je policija operativnim radom utvrdila da su tri lica odgovorna za izazivanje najvećih požara u proteklih 11 dana.
Znači, radi se o tri požara i tri lica koja su ove požare prouzrokovali. U svim slučajima se znači radilo o nehatu, gdje je predviđena kazna zatvora do 2 godine. Sva lica su priznala izvršenje djela tokom kriminalističke obrade, znači oni su priznali da su čisteći njive, odnosno ovo treće lice, paleći smeće, prouzrokovali požar.
Na prostoru Trebinjske opštine izgorilo je oko 4000 hektara šume i niskog rastinja. Teren je izuzetno nepristupačan za gašenje i svo vrijeme vatrogasci su željno iščekivali dejstvanje kanadera. Ističu da smo imali kanader, da do ovolike štete ne bi došlo. Miodrag Batinić, komandir vatrogasne jedinice Trebinje.
U Bardi imamo neki avion, da nam u pravom momentu, znači u momentu kad je ovaj požar nastao, da je tad bila intervencija, sigurno se do ovoga ne bi došlo.
Za ministra MUP-a Republike Srpske Stanislava Čažu, kanaderi nisu potreba.
Ma nemojte, lijepo zvuči, ali nema veze sa istinom. Sve ovo što je bilo požarišta, nema opravdanje za taman da se ponavlja iz godine u godinu na isti način, u istom obimu. Nema opravdanje da mi sada pravimo sopstvenu avijaciju vezano za to.
Na području Trebinjske opštine aktivirana su 2 nova požara u reonu sela Dobromani na putnom pravcu Trebinje i Ljubinje i kod sela Hum u Trebinjskoj šumi. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Današnji pregovori o novoj sistematizaciji radnih mjesta i drugim aktuelnim temama u željeznicama Republike Srpske između uprave i samostalnog sindikata mašinovođa su propali. Predstavnici ovog sindikata napustili su sastanak jer se za pregovaračkim stolom nije pojavio generalni direktor željeznica Dragan Savanović, a više detalja u prilogu Arnesa Grbešića.
Predstavnici samostalnog sindikata mašinovođa nisu željeli pregovarati sa izvršnim direktorima koji su nedavno imenovani na te funkcije, kaže predsjednik samostalnog sindikata mašinovođa Simo Cvjetković. Dodaje da su očekivali razgovor sa generalnim direktorom koji je sindikalce pozvao na današnji sastanak.
Mi ne možemo pregovarati sa izvršnim direktorima iz kog razloga. Ne možemo analizirati sporazum koji je potpisan zato što oni nisu bili u to vrijeme, a drugo, ne mogu nam on dati nikakve garancije o sistematizaciji, tako da smo rekli samo ćemo pregovarati koliko generalni direktor može biti prisutan. On normalno nije mogao danas biti prisutan, drugačije iz nekih razloga, ne znam, nepoznati.
Na naše pozive generalni direktor željeznica Dragan Savanović nije odgovarao. Savanović je prošle sedmice nakon razgovora sa zvaničnicima Vlade Republike Srpske u Doboju najavio mogućnost smanjenja primanja zaposlenih u entitetskim željeznicama.
Smanjenje obaveza po osnovu toplog obroka, smanjenje obaveza firme prema radnicima kad su u pitanju dežurstva, dodatak za vozopratno osoblje i mašinovođe kad je dodatni kilometar koji trenutno postoji u pravilniku o platama.
Predsjednik sindikata mašinovođa Simo Cvjetković.
Nema još zvančne verzije predloga, ali ono umanjenje toplog obroka, kilometra, dnevnice, to je za nas neprihvatljivo, mi to nećemo sigurno prihvatiti.
Predsjednik sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Zlatko Marin.
Na smanjenje toplog obroka, to je zakonska obaveza koja je regulisana po zakonu i mi to ne možemo ni da smanjimo, ni mi ni generalni, on jedino ima mogućnost da organizuje kuhinje.
Nakon sastanka sa direktorom željeznica u Doboju, ministar rada i boračko-invalidske zaštite na pitanje o mogućem smanjenju radničkih primanja u željeznicama odgovorio je ovako.
To je stvar uprave željeznice i oni će predložiti šta je u tom smislu potrebno učiniti da bi došlo do racionalne organizacije sistema.
U željeznicama Republike Srpske je zaposleno oko 3600 radnika. Željeznice u kojima se broj zaposlenih povećava uoči parlamentarnih izbora 2006. i 2010. godine, kada su na čelu preduzeća bili direktori iz SNSD-a, vladajuće stranke u Republici Srpskoj, radnicima danas duguju više od 20 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Direktor Aluminijuma Ivo Bradvica najavio je podnošenje tužbe protiv registra vrijednosnih papira Federacije zbog, kako je obrazložio, kršenja zakona u slučaju upisa dioničara u registar. Iz Aluminijuma tvrde da su za upis dioničara ispunjeni svi uvjeti, a da ih registar i dalje ne prihvata kao valjane. Iz Mostara se javlja Adla Dizdar.
2006. godine vlada Federacije BiH i Alumini DD potpisali su sporazum koji je definisao vlasnički omjer nad kompanijom i dogovoren model privatizacije. Prema sporazumu, 44% kapitala bilo je u vlasništvu Federacije, 12% pripalo je šibenskom TLM-u, a 44% određeno je kao nenominirani kapital koji se u procesu privatizacije trebao prodati zajedno s državnim udjelom. Sporazum nikada nije realizovan, a istekao je krajem prošle godine. Zbog toga uprava Aluminija insistira na vraćanju vlasničkih odnosa na stanje iz 1997. godine, prema kome je država manjinski dioničar. Ugovor o takvom upisivanju strukture vlasništva, Aluminiji i Federalni registar vrijednosnih papira potpisali su prije nešto manje od godinu dana. Međutim, kako kažu u Aluminiju, registar svoju obavezu do danas nije izvršio, zbog čega će protiv istog podnijeti tužbu. Ivo Bradvica, direktor Aluminija.
Ubježen sam da ćemo ovih dana podnijeti tužbu pred redovnim sudom, u ovom slučaju kantonalnim sudom u Sarajevu.
Bradvica kaže kako drugog rješenja nisu imali. Prošlog mjeseca iz ove kompanije upućen dopis vladi Federacije i resornom ministarstvu, Agenciji za privatizaciju i Komisiji vrijednosnih papira, u kome je predloženo da vlada prihvati podatke sudskog registra iz 97. o strukturi kapitala, a Aluminij bi zauzvrat preuzeo na sebe konačno rješenje problema bivših radnika.
Jeste da je to u prvom redu problem vlade Federacije, ali jednako tako i mi iz Aluminija i ja osobno. Ja smatram da je jednako tako i moja obaveza i obaveza svih danas koji rade ovdje u Aluminiju.
Rok od 30 dana koji je Aluminij za očitovanje u dopisu naveo istekao je. Zato su se, kaže Bradvica, i odlučili na tužbu protiv registra, jer nikakvog odgovora na prijedlog nije bilo. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Adla Dizdar.
Zbog dugotrajne suše u Bosni i Hercegovini poljoprivrednici upozoravaju da će usjevi biti znatno skromniji nego ranije godine, što će značiti i povećanje cijena kukuruze, pšenice, ali i povrća. Poljoprivrednici u Bihaću kažu da će zbog suše cijene proizvoda skočiti već sa prvim jesenjim danima. Alma Alagić.
Na području Bihaća zemlja puca, usjevi su uništeni, voće se suši na granama. Poljoprivrednici su na mukama jer su mjeseci njihovog rada i truda pali u vodu. Stanje je izuzetno teško kako za male, tako i za velike proizvođače. Jer jedan faktor je suša, znači onaj koji nema navodnjavanje imat će velike štete, a druga stvar su visoke temperature na kojima biljke ne mogu izdržati. Pored velike suše koja je desetkovala proizvodnju na prostorima Unsko-sanskog kantona pa i cijele Bosne i Hercegovine, uz to još velike probleme im nanosi uvoz povrća, koji se prodaje po nerealno niskim cijenama. Paprika, primjera radi, u trgovačkim centrima može se nabaviti po cijeni od 45 feninga, a tek nešto skuplje paradajz. Uzevši u obzir sjeme, obradu zemlje i urod, našim sagovornicama nije jasno kako se nekom isplati prodati svoj proizvod po ovim cijenama. Jedna od njih, Silva Beširević, kaže:
povrće kopni, gubimo na njemu, dosta se baca, cijene su minimalne, ništa nema što se tiče profita, zarade, minimalno je isto. Tako da ne možemo se naći, uvijek se nalazim na pozitivnoj nuli. Tako da ova suša baš djeluje i negativno dosta na nas, nismo baš sretni što se tiče toga, no mislim normalno gubitak se vidi, očigledan je. Baca se dosta robe, znači ovaj posao što kažu varira, ali snalazimo se, kako tako.
S obzirom da nema kiša ovog mjeseca, a i tokom cijelog ljeta.
I ostale naše sagovornice koji u svojim baštama nadomak Bihaća uzgajaju povrće, žale se na sušu, ali kažu i da je zbog uvoznih lobija domaća vlast ne vodi računa o poljoprivrednicima.
Slab urod ovih domaćih sjemena i također uvoz voća i povrća je utjecalo na prodaju naših usjeva, a također kriza kod naroda je utjecala da slabo ide prodaja domaćih voća i povrća.
S obzirom na sušu ovu koja je bila ove godine, mogu reći da smo bankrotirali.
Potrošači su zadovoljni niskim cijenama poljoprivrednih proizvoda kao i samom kvalitetom.
Jesam, i kvalitetom i cijenama. Sve u redu.
Naravno, potrošači smatraju da bi poskupljenje cijena bio znatan udar na budžet građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Al Malagić.
15 sati i 15 minuta. Podsjećamo na neke od vijesti dana. Uhapšene tri osobe odgovorne za podmetanje požara u opštini Trebinje. Propali pregovori o novoj sistematizaciji radnih mjesta između uprave i sindikata mašinovođa Željeznica Republike Srpske. Regulatorna agencija za komunikacije kaznila BH Telekom i HT Mostar sa po 30.000 maraka zbog kašnjenja uvođenja usluge prenosivosti brojeva u mobilnoj telefoniji. Projekcijom političke drame Martovske ide u režiji Giorgio Clooney, a u Veneciji se otvara 68. Međunarodni filmski festival. U 6 litvanskih gradova počinje Evropsko košarkaško prvenstvo. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini mogući lokalni pljuskovi. Sutra prije podne sunčano, poslije podne kiša. Dnevna temperatura do 34 stepena.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon poručio je da je krajnje vrijeme da stranački lideri u Bosni i Hercegovini postignu dogovor oko formiranja vlasti.
Ja podsjećam političke lidere da nastave razgovarati, da nastave dijalog, da nadograđuju na onome što su već postigli i naravno da uključe i predsjednika Dodika u te svoje razgovore.
BH košarkaši na evropskom prvenstvu nakon 6 godina.
Ako budemo 100% spremni i maksimalno skoncentrisani da ćemo proći drugi krug, to nema sumnje.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Pristalice Moamera Gaddafija odbili su poziv na predaju do subote ujutro. Opozicione snage dale su im ultimatum o predaji, a u suprotnosti će se suočiti sa snažnom vojnom akcijom. Predstavnici Nacionalnog prijelaznog vijeća zatražili su izručenje Gaddafijeve obitelji iz Alžira, a Ujedinjeni narodi su počeli razmatrati korake nakon okončanja Gaddafijeve ere. Pripremila Mirjana Rakela.
Glasnogovornik Moamera Gaddafija izjavio je da se vojska i borci iz raznih plemenskih zajednica neće predati. Musa Ibrahim rekao je da ni jedna čestita i časna nacija ne može prihvatiti ultimatum kojeg su postavile naoružane bande. Lider Nacionalnog prijelaznog vijeća Mustafa Abdel Jalil ultimatum je dao u Tripoliju, gdje Gaddafijevi oponenti konsolidiraju prilike u gradu. Počevši od ove subote, ako ne bude mirne predaje, mi ćemo djelovati odlučno i razriješiti ovu situaciju vojnim putem. Ne želimo da to tako bude, ali ne možemo čekati predugo. Rok do subote prije svega se odnosi na pro-Gaddafijeve snage u njegovom rodnom gradu Sirtu, smještenom na oko 360 km istočno od Tripolija. Već danima predstavnici pobunjenika razgovaraju sa plemenskim vođama u Sirtu kako bi se grad mirno predao i kako bi se izbjeglo krvoproliće. Prijelazno vijeće također je optužilo susjedni Alžir za agresiju jer je prihvatio Gaddafijevu suprugu, čerku i dvojicu sinova. Alžir ponavlja da je obitelj primio iz humanitarnih razloga. Još je uvijek nepoznato gdje se točno nalazi Muammar Gaddafi. Vijeće sigurnosti UN-a utorak je razmatralo što treba poduzeti nakon okončanja Gaddafijeve ere. Najvjerojatnije će se u Libiju poslati 50-ak nenaoružanih promatrača iz UN-ovih mirovnih misija, no njihov broj bi vremenom mogao narasti i na 200. Glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon istaknuo je da u međunarodnoj zajednici raste svijest da treba pomoći novom libijskom vodstvu.
The people of Libya are looking to the international community for help.
Narod Libije očekuje da i međunarodna zajednica pomogne. Prijelazno vijeće će svoje zahtjeve predočiti idućih dana. Moja je namjera što prije rasporediti pripadnike UN-a pod jasnim mandatom Vijeća sigurnosti. U četvrtak se u Parizu održava Međunarodni summit o Libiji.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon posjetio je danas Međunarodnu komisiju za traženje nestalih u Tuzli. On je pozvao vlasti Bosne i Hercegovine da nastave aktivno podržavati tužilaštvo Bosne i Hercegovine u procesu pronalaženja, ekshumacije i identifikacije preostalih 10.000 nestalih osoba, zabilježila Maja Nikolić.
Veleposlanik Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Patrick Moon izjavio je danas da se vlada Sjedinjenih Američkih Država mnogo interesira za proces traženja nestalih i proces identifikacija u Bosni i Hercegovini. Pozvao je vlasti Bosne i Hercegovine da nastave aktivno podržavati rad Instituta za nestale osobe i tužiteljstvo BiH u procesu pronalaženja, ekshumacija i identifikacija preostalih 10.000 nestalih osoba. Tijekom posjete Tuzli Moon se sastao i s načelnikom Tuzle Jasminom Imamovićem. Imamović je zatražio da Tuzla, koja je sjedište elektroenergetskih kapaciteta u BiH, ostvari dio sredstava elektroprivrede koje bi usmjerila u infrastrukturu grada.
Ono što sam posebno napomenuo da me zanima ravnopravnost građana Tuzle sa ostalim građanima Federacije i Bosne i Hercegovine prema elektroprivredi. Očekujemo dopunu postojećeg zakona, a kako bi prestala diskriminacija samo Tuzle i Kaknja u kontekstu cijele BiH pa i Federacije.
Posjeta Patrika Moona Tuzli bila je prilika da novinari pitaju hoće li se Sjedinjene Američke Države i međunarodna zajednica uključiti u proces formiranja vlasti u BiH ukoliko u ponedjeljak politički lideri Bosne i Hercegovine ne postignu dogovor.
Ja podsjećam političke lidere da nastave razgovarati, da nastave dijalog, da nadograđuju na onome što su već postigli i naravno da uključe i predsjednika Dodika u te svoje razgovore. Jer građani su već predugo čekali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Peter Sorensen, specijalni evropski predstavnik i šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, koji je na dvije objedinjene funkcije imenovan prije nekoliko mjeseci, preuzet će dužnost u ponedjeljak 5. septembra. Od njega se očekuje da pokrene reforme, jer je već sada izvjesno da će Bosna i Hercegovina biti ocijenjena negativno u izvještaju o napretku zemalja Zapadnog Balkana. Pripremila Gordana Sandić s Hadži Hasanović.
Izvještaj o napretku će, suprotno nazivu za Bosnu i Hercegovinu, konstatovati nazadak i stagnaciju. Posljedica je to unutrašnjih političkih, ali i nacionalnih podjela, zbog kojih je nemoguće provesti reforme. Amir Kapitanović, analitičar i šef odsjeka evropskih integracija u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
Ono što nam je dosad nedostajalo je politička volja. Lagano dolazimo na začelje ove balkanske EU kolone, što nije nimalo dobro ni za Bosnu i Hercegovini, ni za njenu unutrašnju političku dinamiku, pa ako hoćete i za cijeli evropski put.
Osman Topčagić, ambasador Bosne i Hercegovine pri Evropskoj uniji, očekuje da će novi šef delegacije i specijalni predstavnik Evropske unije Sorensen pokrenuti proces s mrtve tačke.
Što se nas tiče, očekujemo sigurno angažman na dinamiziranju reformskih procesa i na jedan način finalizacija najavljenog ojačanog prisustva Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
Bosna i Hercegovina je prije 3 godine potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, a on je već prekršen zbog neusklađivanja Ustava s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i zbog toga što je zakon o državnoj pomoći trebao biti usvojen prije godinu dana. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Predsjednik HSP-a Bosne i Hercegovine Zvonko Jurišić osudio je napad na predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Živka Budimira i zastupnika u parlamentu Federacije Željka Asića, koji se proteklog vikenda dogodio na svadbenom slavlju u Kruševu kod Mostara. Jurišić smatra da je napad posljedica i vrhunac medijskog linča prema HSP-ovcima, koji se sistematski provodi u Hercegovini i iza kojeg stoji HDZ Bosne i Hercegovine. Više detalja u prilogu Tine Jelin.
Predsjednik Hrvatske stranke prava Zvonko Jurišić kaže kako su verbalni, a potom i fizički napadi na članove HSP-a počeli nakon što je ova stranka postala potpisnica zajedničke platforme, odnosno dijelom federalne vlasti koji se usprotivio HDZ Bosne i Hercegovine. Uslijedile su prozivke i medijski linč, a kao rezultat svega i napad na visoke dužnosnike Hrvatske stranke prava u Kruševu.
To takvo djelovanje medija potpomognuto je radom paraobavještajnih organizacija u službi HDZ-a Bosne i Hercegovine među hrvatskim narodom, a sve u svrhu sustavnog pretvaranja laži u istinu i diskreditiranju Hrvatske stranke prava Bosne i Hercegovine.
Živko Budimir, predsjednik federacije i potpredsjednik HSP-a, kaže.
Nedavni napad, nažalost, je logična posljedica višemjesečnog stvaranja ozračja linča od strane pojedinih medija i novinara.
Budimir upozorava kako su članovi HSP-a već mjesecima u pojedinim medijima označeni kao izdajice hrvatskog naroda, dok je federalna vlast u kojoj participiraju nelegalna i nelegitimna i treba je bojkotirati.
Novinari Večernjeg lista prozivaju izdajnicima svoga naroda, stranke i dužnosnike koji se suprotstavljaju politici HDZ-a, te na taj način oblikuju svijest hrvatskog naroda i zloupotrebljavaju snažan utjecaj koji Večernji list u hrvatskom narodu ima.
U MUP-u Hercegovačko-neretvanskog kantona doznajemo kako su dvije osobe privedene zbog napada na dužnosnike HSP-a. Iz Mostara za Radio Slobodna Europa, Tina Jelin Dizdar.
SDS Republike Srpske najavio je promjenu svoje dosadašnje politike. Kažu da se od sada prvenstveno bave životnim pitanjima. Više detalja u prilogu Milorada Milojevića.
Lider SDS-a Mladen Bosić navodi da su se u stranci odlučili za promjenu političkog koncepta zbog toga što je, kako kaže Republika Srpska, odbranjena sa svih strana i nema više opasnosti da bude ukinuta.
U ovom trenutku opasnost za Republiku Srpsku je da se počne urušavati iznutra. U Republici Srpskoj u svim segmentima vlada duboka kriza, od ekonomske preko moralne. Kriza je nezaposlenosti, kriza je neselektivnog zaduživanja. Srpska demokratska stranka je odlučila da da odgovor na ovaj aktuelni trenutak.
SDS će da formira posebne timove koji će raditi na analizi i iznalaženju rješenja za konkretna životna pitanja. Timovi će u principu predstavljati alternativu vladi Republike Srpske, a sva rješenja bit će sumirana u programske ciljeve stranke.
Srpska demokratska stranka u narednom periodu neće voditi politiku konflikta i neće voditi politiku produbljavanja političke krize i u Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj.
No na pitanje da li novi koncept SDS-a znači i odustajanje od nacionalističke retorike i politike, Bosić je dao odgovor prema kojem se čini da SDS je dalje na svom poznatom kursu.
Ja nisam govorio o napuštanju politike zaštite nacionalnih interesa, to se podrazumijeva od Srpske demokratske stranke.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U 6 litvanskih gradova danas počinje Europsko prvenstvo u košarci. Prvi put na najvećoj kontinentalnoj smotri učestvuju 24 reprezentacije, među kojima je 6 država nastalih od nekadašnje Jugoslavije. U prvim susretima sastaju se Bosna i Hercegovina, Grčka, Slovenija, Bugarska, Hrvatska, Finska i Srbija, Italija, te Crna Gora, Makedonija. Za BH košarkaše učešće na prvenstvu je posebno značajno jer su se plasirali nakon 6 godina neuspjeha, pripremila Selma Boračić.
Utakmicom protiv selekcije Grčke košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine započinje svoj nastup na 37. Europskom prvenstvu za košarkaše u Litvaniji. Na Eurobasketu BH košarkaši nalaze se u grupi sa Grčkom, Hrvatskom, Crnom Gorom, Makedonijom i Finskom. Cilj izabranika selektora Sabita Hadžića je plasman među tri najbolje ekipe u grupi i prolazak u drugi krug Europskog prvenstva.
Mislim da je Bosna i Hercegovina mjesto na Europskom prvenstvu. Sigurno da nismo samo šanse da napravimo nešto dobro.
Ista su očekivanja i kod igrača, BH reprezentativci Mirza Taletović i Nihad Đedović.
Ovi igrači koji su u reprezentaciji, ako budemo slušati selektora, ono što selektor želi da mi ne napravimo, ja sam ubijeđen da možemo napraviti dobar rezultat.
Ako budemo igrali 100% spremni i maksimalno skoncentrisani, da ćemo proći u drugi krug, to nema sumnje.
6 godina košarkaška reprezentacija BiH nije se uspjela plasirati na Eurobasket. Ne bi uspjeli ni ove godine da nije došlo do promjene pravila. Odlukom Europske košarkaške federacije na Eurobasketu u Litvaniji umjesto 16 učestvuje ukupno 24 reprezentacije, pa samim tim i selekcija Bosne i Hercegovine kao četvrta u kvalifikacionoj grupi. Od 1992. do danas Bosna i Hercegovina je 6 puta nastupala na evropskim košarkaškim prvenstvima. Samo jednom je uspjela proći u drugi krug i to 1993. godine na evropskom prvenstvu u Njemačkoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
2 minute do kraja emisije podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sud Bosne i Hercegovine izrekao je prvostepenu presudu Slavku Laloviću i osudio ga na 5 godina zatvora za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Policija u Trebinju identifikovala i podnijela krivične prijave protiv više osoba odgovornih za požare koji već 10 dana gore na području Istočne Hercegovine. Predsjednik Hrvatske stranke prava Bosne i Hercegovine Zvonko Jurišić osudio je danas napad na predsjednika federacije Živka Budimira i zastupnika u federalnom parlamentu Željka Asića koji se dogodio u subotu na svadbenom slavlju u Kruševu kod Mostara. Drugi dan Ramazanskog bajrama obilježava se kao dan šehida. Potprol Euleksa Irina Gudeljević izjavila da postoji 6 naloga za hapšenje lica koja su sumnjičena za umješanost u ubistvo kosovskog policajca. 3 najjače opozicijone stranke u Crnoj Gori pozvale su crnogorskog premijera Igora Lukšića da odgodi početak školske godine i nastavi pregovore naziva predmeta u okviru kojeg će učenici učiti jezik kojim govore. Iz Ministarstva prosvjete i sporta Crne Gore najavljeno je da neće biti odgađanje početka školske godine najavljenog za 1. septembar. Protiv bivšeg hrvatskog premijera Ive Sanadera USKOK je danas podigao prvu optužnicu kojom ga tereti za zloupotrebu položaja i ovlasti. 9 osoba je poginulo, a više od 20 povrijeđeno u 2 odvojena samoubilačka napada u Groznom. Vrijeme sutra prije podne pretežno sunčano, poslije podne u Bosni očekuju se rijetki lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura od 11 do 22, najviša dnevna od 27 do 34 na jugu zemlje.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Zoran Mijatović, Žana Kovačević i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan ostatak dana.